Stutt yfirlit yfir starfsemi Hljóðbókasafns Íslands árið 2018. Árið 2018 gekk vel og safnið var rekið innan fjárheimilda. Nýjungar á árinu. Stærsta mál ársins var gangsetning HBS appsins fyrir bæði Android og iOS stýrikerfi. Appið keypt af dönsku systurstofnuninni Nota og þurfti mikið að aðlaga kerfi safnsins og uppfæra til að geta tekið appi í notkun. Þessi vinna reyndist miklu meira en áætla hafði verið og seinkaði innleiðingu appsins nokkuð. Samstarfsaðili safnsins í þessu verkefni er hugbúnaðar fyrirtæki Program. Miklu munar að appið gangi líka fyrir iOS sem mikið nota hérlendis. Þá var mikil vinna lögð í að styrkja rekstrarlega innviði safnsins og mæta þannig nýjum kröfum samfélagsins og lagaforsendum sem eru sífellt að breytast. Markmiðið gagnsætt og auðskiljanlegt skipulag í samræmi við lög og reglur opinbera stjórnsýslu. Hafin var innleiðing nýs skjalastjórnunarkerfis með aðstoð ráðgjafaþjónustunnar Avanti og ger fyrsta persónuverndarstefna safnsins aðlöguð að því lagaumhverfi sem safnið starfar í. Bókakostur, miðlun og útlán. Í lok árs var bókakosturinn 10.982 útlánshæfar bækur. Af þeim voru 299 lesnar á safninu árið 2018. 169 þeirra eru bækur íslenskra höfunda. Barna- og úlingabækur voru 72 og námsbækur 18. Bækur sem fengna voru erlendis frá voru 66, þar af 36 námsbækur, margar þeirra á sérsviðum sem safnið hefði ekki bólmagn til að láta lesa. Þannig bættust alls við 368 nýjir titlar á árinu. Þótt talningar útlána séu ekki alveg marktækar, gefa þær þó mikilvægar vísbendingar notkuna minnstur. Samkvæmt þeim vinsalasta útlánaformið streymi, það um 60% útlána, niðurhal 20% og geisladiskar 20%. Ljóst að streymið mun halda áfram að vaxa og það mjög ánægjulegt og hagkvæmt hvað varðar kostnað og höfundaréttavarnir. Geisladiskarnir eru erfiður miðill, bæði umhverfislega séð og eins vegna þessa tæknilega eru þeir fulltrúi liðina tíma. En eru þó margir lánþegar sem taka þennan miðil fram yfir aðra og margir hafa fjárfest í afspilunarbúnaði sem hentar þeim vel. Við munum reyna að draga úr útlánum á geisladiskum en enn sem komið getum við ekki hætt þeim. Lánþegum fjölgaði verulega á árinu og það í fullu samræmi við það sem að gerast í þeim löndum sem við miðum okkur við. Samfélagið að átta sig á því að prentliturshamlanir eru af ýmsum toga og nú njóta margir ávaxtana af því starfi sem hófst hjá blindrafélaginu fyrir margt löngu. Í lok árs voru virkir lánþegar 12.389 og hafði fjölgað rétt tæplega 2.000 frá því árið áður. Rétt að minna á að enginn getur orðið lánþegi án þess að hafa fullgilt vottorðið að tilvísun frá sérfræðingi. Starfsfólk safnsins hefur ekkert það að segja hverjir geta orðið lánþegar. Það alfarið í höndum greiningaraðila. Alþjóðlegt samstarf. Samvinna við systurstofnanir á Norðurlöndum var öflug eins og síðastliðin ár. Samstarfið grundvallaratriði í stefnumótun og nýtur safnið þess að þessar stofnanir eru í fremstu röð í heiminum í þjónustu við prentletursamlaða. Auðséð að áratugalöng barátta á prentletursamlaðara að skila árangri hvað varðar aðgengi að upplýsingum á prentletursformi á heimsvísu. Með innleiðingu Marrakesh sáttmálans í meirin 75 löndum, þar með talið öllum löndum Evrópusambandsins, styrkist staða prentletursamlara til muna. Markmiðið að útgáfa efnis verði það sem kallað born accessible á ensku, það að efnið sé þegar aðgengilegt í fyrstu útgáfu og þurfi enga aðlögun eftir á. Með því að vera aðilar að alþjóðlegu aðgengissamtökunum The Daisy Consortium fylgjumstu líka með því sem að gerast á alþjóðavettvangi. Við finnum vel fyrir þeim kröfum sem fyrirmyndar þjónusta ýmissa þessara stofnana skapar og það eru þær vörður sem við lítum fyrst og fremst til í náinni framtíð. Næstu skref. Heimasíður stofnana á borfi hljóðbókasafnið þurfa að vera í stöðuri endurskoðun. Við munum leggja áherslu á að reyna að gera safnkostin aðgengilegri með því að bæta leitarmöguleika og endurskipuleggja skráningu bókakostsins. Við þurfum að hyggja þeim sem hafa annað móðurmál en íslensku. Hér má safnið taka sig verulega á. Verið er að skoða samstarfsmöguleika við Text Talk í Svíþjóð í sambandi við útgáfu dagblaða og tímarita. Allir sjá hversu mikill hagur væri af þessáttar útgáfu en leysa þar voru ýmsum atriðum áður en þetta verkefni getur orðið að raunveruleika. Það ljóst að mikið átakar í vændum varðandi stafrænt umhverfi íslenskunar og við viljum vera hluti af þeirri þróun. Kærar kveðjur frá hljóðbókasafninu með ósk um gleðilegt sumar. Einar Hrafnsson.